Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo, 21h30 na monile ya Ekolo Congo Démocratique. Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC. Mpoko ila mupebo yibo la muna bino banso na sango ya mukili ya lelo edisyon na bisu ya mibale linaka ya sango la lokota la Lingala na VOA The Voice of America uto Washington DC. Firmin Koya Weda na Rod McLean bazali ondile ya Masini na lisungi ya Marius Munga sango ya mukili ya lelo epese melibino uto Washington DC na edi sango na sango ya mukili ya lelo toko lobela. Anthony Blinken, secrétaire d'État, ya États-Unis, a silisi mobimbu moye na Afrika na Kigali, ifa ya sengi na Rwanda, etika kopesa maboko na ba M23 pe na Ekolo Congo Démocratique na ba FDLR. Na masolo na biso tolobeli pe botosi ya makoki mamumoto esengili bato baloba kasi bazala na kobanga. Na Ituri ba kima bitumba baye ba yambami na bandako na bato na mboka shari bazangi bile ya kulia nzokande bazinga mina isika yango na basimba minduki baye bazali kotimula uwolo bulai chokolenda yango awa.
Bakima bitumba mingi awa bayamami kati ya mabota kasi bazali na pasi ya kulia na sengi na ba ONG baya na lisungi.
Bukono bwa COVID-19 abokumi wapi na Ekolo Congo Démocratique bato mingi ba mituni motuna moye po baike ba tosaka lisusu te makambo malako ya kumibatela nzokande mokambi ya misala ya bitumba na COVID-19 na Ekolo Congo Démocratique. Docteur Muyembe akebisi pone yango tokolande yango awa.
Biso ba Congolais tozali awa toza na confiance nzambe na biso po nzambe na batela kabiso yango omoni ke bato ba neglige ba geste barriere wana baza
na linaka na biso munganga na sala nini tokulanda matatoli ya basi pe bilenge baike bazwama na makasi esika wapi Fédération Mondiale pour la Planification IPPF ezali kosunga bango lokola ekendaki kosunga pona Ebola yambo na maimanso tolanda bongo sango na bokuse na Marius Murunga.
Anthony Blinken, secrétaire d'État à Ecolo America, sakoli lelo mokolo mwaminei ete Washington ezali komitungisa na maimatali bozangi botosi bwa makoki bwa bomoto na Ekolo Rwanda. Asakoli yango liboso ya bapanzi sango sima kokutana na président Paul Kagame na Kigali na Ekolo Rwanda. Anthony Blinken alobeli mpe mingi maimatali bokangemi bwa mwana mboka Paul Rusesabagina oyo lisolo na ye ebetamaka na film Hotel Rwanda oyo akatela maboloko ya mibu 2025 wuto mobumu leki. Secrétaire d'État ya Amerika akebisi mpe mpo na bobatelami ya ndelo ya Ekolo moko moko na etuka eye. Uto Kigali, Anthony Blinken asololaki mpe na nzela ya singa na président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpo na kimia na etuka eye ya kati ya Afrika, matata mazali na Libye mpe likita ya bakonzi ba bikolo ba Afrika boye bokosalema na Amerika mikolo mizali koya. Anthony Blinken asukisi mobembo na ye na mabele ya Afrika na Ekolo Rwanda sima koleka na Afrique du Sud mpe RDC. Président Félix Tshisekedi azali na Tchad, bomo kambi ya sika ya CEAC likitali ya nkitali ya bikolo bya katikati ya Afrika na bokanisi ya lipanda ya Ekolo eyi. Azali kuna elongo na Umaro Embalo Sisako ya Guinea-Bissau, oyo azalaki mokambi ya CDAO lingomba ya bikolo bya Afrika ya West. Bakutani na General Mahamat Idriss Déby, oyo azwa bokonzi na Ekolo Tchad nsima liwa ya tata na ye. Baima mpinga basato pe ba policier basato ba bomama kilobi loliki na basimba minduki na mboka Ngambomi na territoire ya Kwamouth, province ya Maindombe. Kolanda député national Guy Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamouth, oya pesi sango eye, mampinga maima bokengi, matinda maki na bisika biye pona kuluka kozongisa kimya, sima matata pe bitumba biye bezali kongala kati na bateke mpe bayaka pona likambo ya mabele. Administrateur ya territoire ya Kwamouth oyo andimi sango eye, asakoli ete abengisi likita na lombango pona kuluka koyeba nini penza ilikaki. Bosengeli koyeba ete province e ya Mai Ndombe ekoteki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi babisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bonkoko epai wapi kola na manaka ma ONU batokoleka nkama mitano babomama. Parti politique Alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabund et Telemeli Bokangi mibwa mukonzi na yango mukolo mwa le 9 août moliki lingomba liye lizali kufunda bokonzi bwa Félix Tshisekedi na kozala sima bokangi miboye mpe botia mina boloko ya makala ya mwana mboka Kabund ba lingomba bazali kusenga ete mukonzi na bango Jean-Marc Kabund asambisama na miso ya bato na polele pona kotala bosolo ba bosambisa miboye basakoli ete soki mwana mboka Kabund atikamite mikolo mizali koya bakosenga na balandi na bango kukita na balabala pona kolakisa kanda na bango. Mwana mboka Kabund akangema kio mokolo mwami bale moleki afunda mana bozangi botosi na mokonzi wa ekolo pena koloba makambo malukuta mpona ye. Awa na États-Unis, si mama pingama FBI kukota na ndenge ya mbalakata na ndako wa mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump na Mar-a-Lago, mokolo mwami bale moleki, pona boluki luki, Donald Trump asakoli na liye bisi abimisaki lobi na rezo sosial na liye Truth Social ete, azali komona lokola ba FBI batie na ndako na ye biloko ya lukuta pe ya mabe pona koluka kukwe isa ye. Pamba te pona ye, tango mapingama FBI bakitaki na ndako na ye, azalaki tempe ata avoka na ye moko azalaki wana te. Bato bayike ya mayele basakoli ete tango FBI esala kabo kitibwa boye, ezalaka na ntina ya temwen tempe ya avoka te. Bosengeli koeba ete, mokolo mwami bale moleki, mampinga ma FBI ni salami ya bokengi na katikati ya Amerika, ekitaki na ndenge ya mbalakata na ndako ya Donald Trump, pona koluka kotala soki, mokonzi wa kala Amerika, amemaki na ndako na ye, mikanda miike miyesengela ki amemate, si maye kolongwa na ndako ya bokonzi. Kasi Donald Trump akanisi ete manso maye, ezali mayele mabe ya bayi politique ya ba démocrate pona koluka kokwe isa ye. Lobi loleki, Donald Trump akendaki koyanola na parke ya New York, pona mayematali mpako na ye, kasi aboyaki koyanola na mituna miyaba zuzi. Colonel Assimi Goïta mukambi ya ekolo Mali, asololi na nzela ya singa na mukambi ya ekolo Russie Vladimir Poutine. Masolo maye masalemi mokolo moko sima ekolo Mali kozwa mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge eye ekolo risi etindeli bango. Assimi Goïta asakoli na nzela ya ba rezo sosyo ete apesi longonya na boyokani ekolo na ye ezali na yango na ekolo risi na busungi transition e ezali na esika na mboka na ye.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a pameli Rwanda na kopesa maboko na ba tomboki ba M23 pe bayi ekolo Congo démocratique kosungaka ba FDLR. Alobi yango na masolo azalaki na yango na Kigali na président Paul Kagame yambo na kosukisa mobimbo moye na Afrika. Tuyuka awa ndambo ya maloba maye na likita azalaki na yango na bapandi sango na Kigali sima na bokutani na président Paul Kagame.
In our discussions, I also raised serious concerns about human rights. As I told President Kagame, we believe people in every country should be able to express their views without fear of intimidation.
Na masolo na biso tolobeli pe botosi ya makoki mamumoto esengili bato baloba kasi bazala na kobanga te yango nde nalobaki na President Paul Kagame. Ezali na sango eye e koki kondima mapo na lisungi lipesa maka na mangomba ya basimba minduki ya ngambo yoko tomosusu atako ba afdeler ba ye basungami na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe ba M23 na mampinga ma Rwanda. Makanisi mabiso mazali pole lisungi nyonso na mangomba ya basimba minduki lisengeli kosuka ezali te kaka lingomba moko tomosusu malako maloboko mazali ete esengeli te lisungi lipesama na koutaka na mbula matari pe mampinga ya mboka na mangomba ya basimba minduki lokola M23 pe FDLR
of support for armed groups by all sides including
Ezala kibongo maloba ma Anthony Blinken na bokutani na bapanzi sango na Kigali yambo na kusukisa mobembo na ye na Afrika. Na Ituri ba kima bitumba baye bayambama na bato baike na ndako na bango na mboka shari bazali na bilite nzokande bazingami na esika yango na basimba minduki baye bazali kotimola rolo bolai na Christine Abedito Wuto Bunya.
Ezali na matala tala shari mboka ezwami pene kilomete le zomi na ingumba bunya na territoire ya Irumu nde bakima bitumba bayambami na ndako ya bato bazangi bile ya malonga bya ruhanga dede kumu ya mboka oyo apisi sango yango alobiete sali sikoyo mibu mibale bazali koyamba bakima bitumba kasi lisungi ezali te abakisi lisusu ete mboka shari ezingami na batomboki baye bazali kotimola wolo eye ezalaki kosunga kita ya mboka kakumu bia huanga
kuna ba deplase kuko ba deplase
bakima bitumba mingi awa bayamami kati ya mabota kasi bazali na pasi ya kolia na sengi na ba ONG baya na lisungi bula matari pe azongi sakimia po mutu azalaka malamu mingi epai na ye bato bazali konyoka maliwa ezali kasi kukufa pona kozanga kolia ezali soni pona ekolo
pona Barnabé Mandakpa moye agence congolaise pour l'environnement na Ituri bato ebele bazali koti mulaolo na ndenge longo banite yango ezali komema na molunge to réchauffement climatique oka maloba ma Bernabé Mandapa
lorsque l'exploitation minière
soki wolo etimola mina lolenge esengelite ekoki kopesa kokoso na mboka baiki bazali kosale la produit chimique ebeba ndakisa cyanure mercure pona kosokola wolo soki basaleli esika bana bazali to kosopa na mai ya mungala bato bazali kosale la mai yango bakoki kozwama na kokono mbisi pe na banyama misusu ya mai bakoki kokufa ba misusu bazotika libulu polele mibeko esengi bazipa libulu sima ya kosalela yango
kimia ezali ya motuya po makambo mingi ya mabe mayebai etuka Ituri bazali kobika masila na yango esengeli na basimba manduki bazongisa bibundeli epa ya mapinga maekolo po mosolo mopesami po na mabongisi ndenge na ndenge ya kotombola nkita ya Ituri maloba mango mazali ma Emmanuel Mbongo moi mabongisi stabilisation et relement Star Est toyokai
eza projet ya stabilisation tudingi to salisa l'etat po bande kona biso ba kubima na zamba bazwa ba mama koki ya ko vivre na yango après kubima na misala ya batomboki bazana bazamba na province misato na nyoso biso to ina mbongo to kopesa PDDRC po e appuyer ba misala na yango ya kubimisa batomboki bazana zamba biso to kozwa parti mosusu ya mbongo wana to bandi ko encadrer bango na bamboka na sika bazali kufanda na banda kuna bango bazungisa manduki ya monene tozo bunda na kimia ezala bomoko batuba sangana o batunyoso na RDC baibi keza grenier ya or ba matière première za grenier ba mbisi bantaba ba ngombe donc biso nyoso tokito revivre espoir wana
Bunye République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
Matundu mingi Christine Abedito Bokono bwa COVID-19 bokumi wapi na ekolo Congo Demokratika bato mingi ba mituni mutuna moye mpo baike ba bwakisa to ba bosana malako ya kumibatela nzoka ndemo kambi ya bitumba na bokono boye na ekolo Congo Demokratika Dr Jean-Jacques Muyembe asingi na bato kozala na ikenge atako mutango mwayango musili okita to pe kotelema tulanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Kolata maske, kosukola ntango inso maboko, kotosa ntaka na bato basusu mpe bongo na bongo, nyoso wana etikala kaka na mibeko. Kasi na misala, bato ebele batosa kalisusu te. Pona bana Kinshasa ba etokuta na kina bango, boko nubwa COVID-19, bozalaka na yango te.
Bato ebele wa ndimara waka koroneza na oli sute.
Mosusu abaki siete, atako batosi bizaleli ya komibate la te, kasi elike inson ezali epa ina nzambe. Pamba te, akosunga ete bokono bwango, bazo yango te, elobiye.
Biso ba Kongole tuzali awa, tuza na kofiansa nzambe na biso po nzambe ndi abate la kabiso, yango umoni ke, batu ba negije, ba geste bariere wana, baza ko respecte sute po, ba ibike nzambe na biso azali. Soko totali ndenge betaki na itali. Ebeti na Chine, ebeti na Itazini. Me awe para biso za skandale. Antuka awa tuza na nzambe na biso. Paske biso na lupango moko tuza prepe 200 personnes, 100 personnes. Na chambe salon de tuzo fute ya ba chambe salon tuza tam susu tuza 20. yona bana bo siko geste barrière vous allez en dengenin
corona en tout cas corona virus zalite wana na confirmer ngona kombo nzambe zaje
basusu batali siete baye batindama pona kosala ete mibeko mitosama bango moko balemba kolandela yango bana mboka mpe na ngambo na bango batika kolanda yango
même si ba konde na biso ba pesa ki lwa keno esenga bola ta ba masque na mama ba zo ki pe suste ba zo lo bate yango zuma keno biso no so to zana sima na bango yango to sana to le biso nzoto to zo ko respecte ba mbeko ko ba pesa ki te donc zo la ki sa bongo
mikolo mi wuti koleka Dokotolo Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, secrétaire exécutif ya comité technique ya bitumba na coronavirus, abeta ki sete na mikano toba geste barrière na ntina ya kopeki saete bokono bwango bozonga lisusu. Alobaki yango liboso ya bapanzi sango. Docteur Muyembe asengi na bana mboka kozompelo kola mangwele ma COVID-19. Toyoka dokotolo Muyembe Tamfoum.
Nous devons toujours être vigilants.
Esengeli tozala na bokengi kokoba kolata masque pe kozwa mangwele. Oyo ezali biloko mibale ya motuya mingi pona kobatela biso likolo na bozongi bwa bokono bona tozali kobanga banso.
Esengeli koyeba na maye matali bokono ya COVID-19 na Kinshasa esengeli kola kotele mananu kasi mokambi ya sekretaria ya bitumba na bokono boye azali kobeta sete mpoete bato bazala na ekeli. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour Naveo Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro. Bafandi yambanda kana ituka Equateur bazali kolela po bazangi lotiliki uto mibu mingi. Bayiki balobi esali koleka mibu zomi. Masudi Seka amemibiso na sango eye na engumba mokondi ya Equateur Tolanda.
Bafandi yambanda ka bazali kolela butu na moi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kososola te likambo ye bazali kobika na kotala mai ya ebale enene embandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakondi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda bavandi ya mbandaka baito kutana kina bango mpe bandimai koyanola na mikro ya VOA Lingala.
De molili surtout na quartier na biso donc ils ont même la biso ba filtrer ba zo konta ba to mpe ba konta pa toza molili donc moyen ndate do toza la bien exact ba pesa kura de na ba milio ba pesa esuka na ville mais biso na ba quartier na biso kuna kore ko marate a part moi ba la pader ba tire biso na ba balabala wala mais ego tenir te depuis kala ezaka bo biso ba kote na biso kuna toza ka molili ba kuna ba zo menacer biso kuna pona likama molili toza a peu près ba 10 ans toza akura te et loko moko te toza molili
10 ans
Masudi Seka.
Matondo mingi Masudi Seka pona sango eye. Nzokande, Musali wabino edi sango a benga kimo kambi ya kompanyi ya lutiliki SNL na mbandaka Fabien Boyo e Kayaka. Tula ndandimbo la pesibiso.
Na situation mbanda ka etai do tirike dalimo apasi na komi awa ya inane na kuti do tiri na mbanda ka dans l'ensemble et à son temps il y avait 27 cabines MTPT 27 de l'ensemble. Actuellement il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées. Câble volé, parce qu'il y a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batombokio, Yavoy Biwana, Batouaki, possibilité de Yavoy, Batouivé, la copie de la cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait le mois quoi, ils arrivent au salle à fêter 4. Mais ils arrivent à alimenter courant, pour l'ongo central, pour Yera, côté Ifunde, et à centre-ville, et à Koutak. Quand on a parlé de ça, on a convoqué réunion, il y a un consommateur, n'a fait, n'a mis. Ton monnaie était, le tri qui a foutu il y a 18 à 21 ans, et depuis la narration battée. Des compagnies, Mike de la Bandaka, sur aucun abango, que Bango peut pas de sécurité, ma casse, n'a dit qu'à mettre les générations à Bango, n'a pas tiré. Des compagnies, son mandat Kayaki, ce n'est contrat qui est, tombe à côté de Bango, le tri qui commande à 8 heures du matin jusqu'à 16 heures. Une des salariés qui vont être d'accord. On a commencé d'abord, il y a qu'à identifier l'entreprise au Bandima qui est d'accord, n'a pas abonné au Bandima. Dans le monde, nombre de Kokaki, il est venu aussi à Baroba compter des témoins pour des facilités de ce stade et à la partie actuellement dans l'île pour alimenter Bongo. Mais au niveau, il y a central, il y a des soirées, tout en difficulté à protection. C'est-à-dire quoi? Tu as coûté groupement pour la 500 KVA avec 400 kilovolts et dans les moutiers. Et donc, quand il y a une force, il y a une population en Banda.
Ma casse n'est pas celle pour vous attaquer ma cabine, mon sous-sous, topébo, boubongi, sa courant.
Tout dans la force, il y a tout le point de fédérer. À partir central, tout bouclé à mon affaire 4 pour toi alimenter par cabine à malade 3. N'a il passé à Manakate, démontrer à nous et Banaki déjà. N'a équipe Moko de la Kinshasa, on a préparé à l'idée à Moko de Moka. Actuellement, car les comités n'a ici Mandaka. Donc, il a été un avenir mode pour se reprendre de cité et Manaka 1. N'a il passé à Manaka 3. Donc, nous savons que nous avons déjà fait l'Okan à l'Angole, mais discuter de la Moko était à ta commune à ici pour toi atteindre Manaka 1 pour la détection. On est pour que dans niveau production, il n'y ait pas production dans le Mukien. Et dans le Mukien, avec la KVA, et que vous avez fait que les gens soient partis à mener un mandat. C'est ça, difficile dans le cas de Mouana. Mais le besoin là, alors, pour toi, habiter, cabine et titre dans le monde, sur le mois passé, dans le niveau de la production, il y a plutôt un mandat, puisque il faut que ça ait initié la production. Tout le monde que le groupe a mené à 1250 KVA. Il y a tout à fait 1 mégawatt pour que tout le monde soit la face de la population Oyo, dans la ligne importante de l'Autriche. Voilà dans un premier temps.
Et mon ami, le local à Bordeaux, ça n'a pas encore pour nous voir. Il y a un
exactement. Ce qui courait est comme une colombe à la clinique et laboratoire, et ça pourrait aller. Donc, comme il y a ici, que si tu sais la poser, c'est le déjà, car le MCC collègue, à table, on dit à vos cacaïs, parce que yon, on dit qu'il y a un bénéficiaire pour cela.
Ezala kibongo mukambi ya SNL na mbandaka Fabien Mboyo ekayaka. Na naka na biso munganga nasala nini tukolanda sika matatuli ya bana bake bilenge pe basi baibazwama na makasi ba pesami lusungi na Federation Mondiale pour la Planification Familiale na mbandaka tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Ngai kombo nangai, Berthe Engangela Bakota, nazali infirmière na clinique Bongisa Libota. Biso tozali clinique où nazali ko prendre en charge ba survivante ya violence sexuelle. Tozali pe bato tozali ko offrir ba méthode contraceptive. Donc, ce qui moi si à Sengeli, à peine ça pogota, donc ça la gayango et c'est gratuit. Pour la oyo, tu au coup t'as sikaboué, et là, moi la moi si au yazala qui violé, l'obi n'a pas quoi, de baya qui n'aie, peut tout ça la gayango plusieurs fois. Nous sommes là pour nous accompagner, bah, victime et bien sexuelle, et tout ça la gayango gratuitement. Hôpital et Fautité, c'est avec appui à IPP, ensemble là, ABEF, Association pour le bien-être familial et l'essence désirable.
Kumbunanga, docteur Ricky Moussambay, Naza médecin directeur d'un centre de santé de référence Wendy Sekli. Donc, Toza Awa précisément à Wendy Sekli, à 20 km dans la ville Mbandaka, la province de l'Équateur. Bon, ce qui est vrai, projet Oyo Ezo Sunga Biso Ming surtout, population Abiso, pour Nako Tiaka ba méthode wana tope ko sa la ba méthode wana contraceptive classiquement. Topé na bomesano, bastan bayaga ko tiango na hôpital ba futa ka mwanda bo amisoro. Mais tellement mboka oyebi pasi pe ezali awa, mais moi si soka yebi ke e komi sika ofele, yango ezo motivé bango ke ba ya mwa ebele et puis ba bénéficier na ba méthode tozo pesa.
Comme na ngai ndenge na lobaki ezali jano ti abini. Nazali Mokambi ya Lingomba AFMD kwa na province ya Equateur. Ndenge tobenga kwa français coordonnateur. Bongo awa nazali pe Mokambi ya clinique Bongisa Libota. Nazali clinique Oyo ezwami na Mbandaka commune ya Wangata na quartier Bombwanza pe na avenue ya Sanyama. Tozwaki moto ya liboso oyo abelaki bokono ya Ebola kati na kliniki na biso ezalaki na le 15 avril nde toyambaki ye toumeli na ye awa mikolo mitano ntango tomoni te etat de sante na ye ebandaki kobonga te nde totindi ye na hôpitale ya monene kuna na hôpital général ya référence ya Wangata. Ntango akei kuna ezalaki na le 19 akei bameki mpe kosalisa ye ntango bamoni mpe ke ezo kokakaka te nde babakisi mayele bakei kodepiste kawana bongo moto yango akupaki na le 21 avril bongo ntango oyo akufi badeklare ebola nde bato nyonso tala kaka bapartenere nyonso ya sante bayei na lombango awa epai na biso batiki mituka ebele libanda na bato butuku bato ntango bamoni boye balobi likambo nini eza koleka kuna bayei ntango baye kotala baye kokuta bato oyo balatilati bilamba ya kotipa nzoto mobimba mpe ebandaki kotala bato somo nde bayebisi bango balobi te moto ya ebola azalaki awa banda mokolo wana bato bakimi koboya koya kokota na hôpital parceke bango nyonso bazalaki na somo ke soki moto aye awa bakoloba na ye kaka vi ebola
yamu na ngai latininonga mpe kombi awa nayaki na centre de santé ya ya bongisa libota nayaki awa mpo babilaki mwana na ngai nde tokendeki na commune ya Wangata kuna nde letesika tosambisaka likambo nde ayikotinda biso awa ndenge atindi biso awa tokomi atoka na sepeli mpo basali makambo tuna ndenge akini basenga na 50 fois te basali makambo nyonso tu ya ofele ofele bapesi biso basalisi mwana bijame bapesi bakrisi ya ofele lisusu babikinelobi lelisusu ya lisusu ayeki basungu biso na nzela ya IPPF nde esali ke basunga biso ke tozwa makambo wana tutusala ngo pamba penda pamba antuka makanisi wana eza penda bien ezabinabi esungi biso makasi parceke na balopita mosutu okende basonga bambongi belisusukutu na bakan wana mai awa oyebo na 50 frate eloko te mpe bayambi biso na bobotu balosesetobokou avek eleka na ngai na sepe mpena mingi mpo na IPPF na likambo po asali nzambe na penda apambola bango opesa mikolo ebeleke likambo wana ekontine kaka bongo eumila penda na se na moi awa
kombo na ngai Dorcas Mayala naza psycholog awa na centre ABF na Mbandaka. ABF eza centre oyo ezozwa en charge ba victime ya violence sexuelle. Na ye awa lelo na ntongo nautaki kozala na nka moko ya viole bayelaki biso banda lobi mwana mwasi ya mbula 15 oyo azali victime ya viole depuis samedi nde nka wana ekomelaki biso awa lobi nde lelo tozalaki na séance na biso ya prise en charge psychologique. Bavictime oyo baza koya awa eza bavictime bazoya kozwa basoin de façon gratuite bazofuta mbongo te bazozwa baso wana gratuitement grâce ya appui ya IPPF. IPPF oyo aza koapuye biso awa mpo tosala mosala oyo parceke bavictime oyo bazali koya mingi na kati na bango ezali bana oyo baza kokuta basi oyo bazobiuta na bafamille oyo baza pauvre oyo baza vulnérable na makoki na bango moko baza mesure ya kozwa soin ya baka wana te nde bazoyaka awa epai na biso nde omoni toza kosala mosala oyo. Mwana oyo aye azali mwana oyo azalaki agrese epai ya mwana mobali moko elenge na kati ya karto esika afandaka nde mwana mobali wana azwaki ye na makasi afandi
ngai kombo na ngai Abigael
na bandika kana banda twa ndina yaki na zaiki boso na ntunga wa senka na chaka na hospitali wa eko ndina chaka na dimi kwa
matundu mingi na masudi sekapo na matatu lima yetu pesipe matundu mingi na firme masko ya weda na road matrin basunga kibiso na ndela ya masini Marius Munga ndi azalaki na kosunga na sango tukuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Eli Isango